ሚኒስትር ሕርሻ ኤርትራ ከኢላ ሕርሻ ወሜትሮሎጂ አቶ ተፈስተ ወልደ ገብርኤል በሐፈሻ አብ ኤርትራ ዝገሃ ኩነታት ዝናብ አብዋን አዝመራ ይሁን አብዋን ክረምቲ ከመ ያለው
አብ አዝመራ ዝነበርና ኩነታት ዝናብ ቁርብ ወሕድ ዝበለይ ነይሩ አብ ዝኽራማት ግን አጀማምሩ ቁርብ ወላ ተደንገ ዝሓሸን ዝገፍሐን ኩነታት እዩ ዘሎ ስጋ ፈጂ ማለት እዩ ከምቲ ናይ ምብራቅ ኣፍሪካ ትንበያ እዚ ኽራማት ካብቲ ልሙድ ብዝሓሸ መልክዑ ጠሊ ዘሎ ከምዝኸውን እዩ ዘንፍት ኣብ ኣጀማምሩ ምዕራባውን ደባውን ሸነኽ ኤርትራ ቀጢፉ ዝመፅእ ከባብሎ ከምኡ ውን ኣብቲ እዋን ዝመፅእ ከባብሎ ዝሓሸ ጠሊ ከምዘለዎ ከ እዩ ዘርእየና ጋብ ሕጂ እቲ ተመዝጊቡ ዘሎ ካብ መሬት ተኣክብ ሓበሬታ ማለት ካብ ነቕጣታት ዝሓሸ ኩነታት ዝናብ የርእየና ኣሎ ማለት እዩ እተን ናይ ክረምቲ ዝናብ ዝጥቀማ ዝበሃላ ዞባታት ጋሽባርካ ዓንሰባ ማእከል ደቡብ እንደን ኣብ ጋሽባርካ ኣብ ሰነ እዩ ጀሚሮም ስለዚ ዝሓሸ ኩነታት እዩ ዘሎ ቁርብ ዝጠንግቡ ኢሉ ዝመፀ ኣብዚ ዞባ ማእከል እዩ ነይሩ ዞባ ማእከል ከዓ መጀመርያ ሓምለ ቢሉ ስለዝጀመረ ዳርጋቲ ዘለና ሪከርድ ተመዝጊቡ ዘሎ ልዕለቲ ንቡር ንብሎ እዩ ዝበዝሕ ከባቢ 36 ሚታዊት ካብተን ነቕጣታት ካብቲ ዘለዎን ናይ ቅድሚ ሕጂ ኣቨሬጅ ዝኾነ ወይ ማእከላይ ገምጋሚ ኢና ንፅውዖ ካብ ዝሓሸ ብዝለዓለ መግቢ ኣመዝጊበን ኣለዋ ከባቢ 33 ዝኾነ ካብቲ ማእከላይ ወይከዓ ንቡር ንብሎ ኩነታት ዘመዝገባ እየን ዘለዋና ስለዚ ብገምጋምና እንታይ እዩ ዝሓሽ ፅቡቅ ኩነታት ኣሎ ኢና ኣብ ኩሉ ካብ ኩሉ ካዓ ዝበዝሕ እዋን ድሪዝል ወይከዓ ፎኪስ ዝናብ ኮይኑ ኣብ መሬት ዝሰጥን ማይ ስለዝነበረ ፅቡቅ ዝናብ እዩ ብቻ ካብ ተወሰነ ቦታታት ብርቱዕ ዝናብ ነይሩ ውሕጅ ዝኸተሎ ውሕጅን ሳዕብን ዘምፀኦ ቦታታት ነይሩ ተዘረፈ ብዝሓሸ ብዝፅቡቅ ኩነታት እዩ ዘሎ ኣብ ናሃሰ እውን ይቐፅል እዩ ዘሎ ሕጂ ነዚ ተሪፍ ዘሎ ናይ ናሃሰ እወን ክቕፅል እዩ ትንቢት ዘርእየና ብፍላይ ሕጂ ኣበዓል ምዕራባዊ ሸነ ናይ ኤርትራ ዞባ ጋሽባርካ ማለት እዩ ናይ ውሕጅ ተቆሎታት ካይተረፈ ክህሉ ከምዝኽእል እዩ ዝእምት እቲ ዝናብ ስለዚ እቲ ዝናብ ኩነታት ኣብ ሓምለ ዳርጋ ካብ ንቡር ንዕሊ ንቡር ዝዓብለሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ማለት እዩ
ምናልባት እስከ እዚ ማይ እዚ ምስ ሕርሻዊ ኩነታት ምትእትሳር ዘለዎ ፀልዋ ኣብ ሕርሻ ከመይ ብክልቲኡ ብኣሉታውን ብኣወንታውን
ሓደ እቲ ዝናብ ጠሊ ዘለዎ ብምዃኑ ብዙሕ ፀሓይ የሎን ስለዚ ሕጂ ቁሩብ ፀሓይ ሃርመሎ እንታይ እዩ ቀልጢፉ ናይ ምዕባይ ተክእሎታት ክህልዎ እዩ ናይ ሓፂር እዋን ዘራእቲ ስለዝኾኑ ዘለና ዘራእቲ እ ቀልጢፉ ናይ ቨጀታቲቭ ግሮዝ ንብሎ ወይከዓ ዕቤት ናይ ዘራእቲ ቅልጥፍ እዩ ትፅቢት ንገብረሉ ማለት እዩ ካልእ ማይ ዝበዝሖ ክራውት እውን ክህሉ ክእል ኸውን እጅ ፀሓይ ንሕራሪሞ ናይ ማይ ምህፋፋሎ ቀልጢፉ ነንጣሽ ምባል ኣሎ በቲ ኣሉታዊ ንክሪኦ ከለና ጠሊ ዘለዎ ክራይማት ኩሉ ግዜ እንታይ ኣሉ ባልዓትን ሕማማትን ይስዕብ እዩ እቶም ባልዓት ሕማማትን ንኣብነት ኣብዚ እዋን እዚ ዝፍራሕ ዘሎ ምስ ናይ ዓመት ኩነታት ኣተኣሳሲርካ እዚ ናይ ዴዘርት ሎከርስ ንብሎ ወይ ኣንበጣ ኢልና ንፅውዕ ዓመ ተርኣዩ ነይሩ እዚ ለዘበን ከርኢ ክሎታት ኣለዎ ምክንያቱም ኣብዚ ከባቢና በዓል ኢትዮጵያ የመን ኹን ኣንበጣ ተርኣዩ ኣሎ ምልክታት ኣሎ ምንቅስቃሳት ውሃት ከምቲ ተገሚቱ ዘሎ ዚ ከባቢ ናሃሰ ናብዚ ናብ ኤርትራ ገፁ ክእንፍት ከምዝኽእል ይረኣየካ እዩ ዝሕጂ ተኣሉታዊ ጎኒ እዩ ነዚ ከዓ ኣገዳሲ ዝኾነ ምክትታል ይግበረሉሎ በቲ ዘሎ ሲስተም ናይ ሚኒስትሪ እዚ እቲ ዓብዪ ፀገም ካልኦት ሕማማት እውን ኣለዉ ምስ ጠሊ ዝረኣዩ ጠሊ ክብርቶ ከሎ ክሉ ግዜ ዝረኣዩ ሕማማት ኣለዉ ንዕምን ምክትታል ይግበረሎም እዩ ቀፃሊ ኮለላ ገለ ወዲ ከለላስ ኣለዋ ነቕጣታት ካ ስለ ዘለዋና ሳበንን መፅ እዩ ስጋ ሕጂ ዝተረኣየ ምልክታት እኳ የብልና ግን ተክእሎታት ከም ዘሎ ግን የእምተናዩ ናይ ዝኸባቢናን እዚ ኣብ ኩነታት ክሊማ ባናን ዘሎ ማለት እዩ ተካልእ ኣሉታዊ ጎኒ ናይ ውሕጅ እዩ በረድ እውን ኣሎ እዚኦም ግን ኣብ ውስን ቦታታት እዮም እቲ ማይ ክብርትዕ ከሎ ናይ ግድን ሕጂ በዘለና ትንቢያ ናይ ጋሽባታ ከባቢ ታሕተዋይ ወይ ምዕራባዊ ሸነኽ ማይ ክበዝሑ ከምዝኽእል ይሕብረን ኣሎ እዚ ሕጂ ከም ሓደ ኣሉታዊ ጎኒ ንሪኦ ዝተረፈ እቲ ዘራእቲ ኣብ ፅቡቅ ደረጃ እዩ ዘሎ ማይ ዋሕዲ ዝበሃል ነገር ኣይሰብን ምናልባት ነቕጣታት ክህሉ ክእሉ ሕልፍ ሕልፍ ኢሉ እቲ ናይ ዝናብ ነቕጣታት ዘርእየና ግን ናይ ማይ ዋሕዲ ኣለዎ ዝብል ተሪዮ ይብልና ምናልባት ካይ በዛሓና ጥራይ ንፈርሕ ዝረፈ ዝፀሓን እዩ ዘሎ ፅቡቅ እዩ ዘሎ
ምዚ ኩነታት ትንበያ ኣብ ግመት ብምእታው ወገን ሚኒስትር ሕርሻ ይኹን ብወገን ሓረስቶት ክግበር ዘለዎ ወይ ከዓ ተታሒዙ ዘለዎ መደብ ከንታ ይመስል
ትሕተ ቅርፂ ናይቲ ሚኒስትሪ ስጋ ነቕጣታት ዓድታት እዩ ዝበፅሕ እዚ ቅድም ኣቢሉ ከዓ ጎስጓሳት ይግበር እዩ ብዓብኡ ከዓ ኮለላታት ይግበር እዩ ምክንያቱም እዞም ዝበልናዮም ናይ ሕማማት ባልዓት ትርዮታት ይሕራለዮም ቀልጢፉም ትነቕጣ ከቲ ነቕታ ተኺሉ ናብዚ ማእከላዊ ፅሕፈት ንመፅእ ዝድለ ስጉምቲ እውን ይውሰድ እዩ ጅና ሓረስታይ ብዙሕ ግዜ ንመክሮ እንታይ እዩ ሓደ ኮለላ ግራት ምግባር እዩ ግራውትና ኮለላ ክግበረሎም ክኽእል ኣለዎ ዝረኣዩ ዘይተደለዩ ባእታታት ወይከዓ ምልክታት ተልዮም ከዓ ቀልጢፍካ ምሕባር እዩ ቀልጢፍካ ንድሕር ኣቢል ከዓ ዝሓሽሽ ፈልሽን ስለዝፍታሕ ስለዝርከብ ማለት እዩ እጂ እቲ ሓረስታይ ክገብሮ ዘሎ ኩሉ ግዜ ኣብቲ ማይ ይውሕደኒ እዩ ዝብሎ ግራውቱ ማይ ከም ዝኣተዎ ምግባር እዩ ማይ ዝበዝሖ እንድሕር ተረኣዩ ከዓ ነቲ ማይ ምእላይ እዩ ምክሪ ተተደልዩ ከዓ ብቀረባ ነቶም ኣብቲ ነቕጣታት ዝርከቡ ናይ ኤክስቴንሽን ኤጀንት ወይ ሰራሕተኛታት ሕርሻ ምውካስ እዩ ዝሓሸ ወይ ትካት ዝበለፀ ማለት ኒኢላ ብሚኒስትሪ ደረጃ ሚኒስትሪ ዘመሓላልፉ መልእክተልዩ ምዝ ዘሎ ጠላዊ ዝኾነ ክራማት እቶም ዝረኣዩ ባልዓት حسقهن حماماتهن ينبتعونهن كالتف كام حبان تزبلت حارستيك قبرز قبو نقري مالتي ترفة تمينيستري دلو كم زلو ايه زفلت عنا عمستر ايه نقر سلزلو قن سكفتاتات قدن كلوكا قدن يلزن حارستي كل قزي كل لام مقبارام بقراوتو كوطو خمزي بلو من عن معد نفوتو
بحجها تمايك ساق معافي كوطل بخامي درجاي كوطل
اتي زلنا تنبيع سقع مسكرم زحشت ولتات كلي جيت زوهاب تنبيع قرب سكفكاتاي بخبابيناي برجيني مال بريت هورن اف افريكاي زوهاب نفسه كف وحي حبسي أبو حين هاس جبرو فركاس كريه فلنا هاس قاعد كمتي تقلز الله ونزعت كله خمس غيل تزحشة تغلطات كمز اللوي زر الدعنا خرامات تسفاز اللوي زحشة مرت قربوا لي ناوين تسبيت نقبر
أتو تغسط والد جابرئيل المينيستر هرشا كي إله هرشا وميثرولوجي نزهاب كان نيسا فيح مبرهي بشمائين بشم تغطات التدنس راديو أمريكا مسكن يغني اللي
أنون يغني اللي نتزهابكم نعدل بتي المينيستر شمز زهرب سلد الله